بسم الله الرحمن الرحيم.
Мәғун сүресі, Меккеде түскен 7 аят. Бұл сүреде қиямет күнінде ондағы болатын есеп қисапқа сенбейтіндердің іс-әрекеттері, олар жетімдерді маңайына жолатпай, бейшара міскіндерді тамақтандырмай, өздерін намазды немқұрайлы көрсету үшін оқитын, сонымен қатар ыдыс аяқты пайдалануға бермейтін адамдар туралы ескертеді. Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллахтың атымен бастаймын. Дінді жалған санағанды білесің бе? Ол жетімді маңына жолатпайды. Мүсәпірге ас беруді тәуір көрмейтін адам. Бүйтіп, намаз оқығандары құрсын. Намазды олар немқұрайлы көрер көзге ғана оқиды. Сонымен бірге ыдыс аяқта бермейді.